Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil sa COVID-19, kapansin-pansin na nagulo ang buhay ng nasa halos 77,000 na naka-bridging visa sa Australia na hindi maaaring makagamit ng mga tulong suporta para sa COVID-19 na ibinibigay ng pamahalaang federal. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng pinakabagong tala ng Australian Bureau of Statistics na ang kawalan ng trabaho ay tumaas sa 6.2%, bagaman iminumungkahi ng ilang ekonomista na ito ay may iba na malayo sa katotohanan kung gagamit ng ibang pamamaraan ng kalkulasyon. Hinihikayat ng Refugee Council of Australia kasama ng 186 na organisasyon na kaakibat nito ang pamahalaan na magbigay ng pangunahing suporta para sa mga vulnerableng temporary visa holders, kasama na mga international students, asylum seeker, mga pansamantalang migranteng manggagawa at mga refugee. Narito ang tinig ng CEO na si Paul Power.
Since the middle of March, tens of thousands have lost the work that they previously had and now have no income at all. And we're aware of the fact that amongst this group, there are probably at least 16,000 children from families that have been left with no form of income.
Sinabi ng CEO na si Paul Power, batay sa pinakabagong tala ng gobyerno, sa halos 77,000 o 97,000 na may mga hawak ng bridging visa, nasa 12,000 o 12,000 sa mga ito ay mga asylum seeker na orihinal na dumating sa pamagitan ng mga bangka noong taong 2012 at naghihintay pa rin para sa pinal na desisyon para sa kanilang katayuang refugee. Isang palatandaan ng kanilang pagiging karapat-dapat para sa suporta ng gobyerno.
The great majority of people who are seeking asylum and on bridging visas have no access to a financial safety net. Most of them were managing to somehow prior to COVID-19. It's obviously very difficult for people who are on short-term visas which are rolled over on a regular basis to maintain a job because a lot of employers are concerned about whether or not people have got the right legal status for employment.
Si Ansari Mohammed, ang Queensland State Manager ng Brothers in Need, isang not-for-profit organization na binuo ng mga community support workers na may paniniwalang Islam. Nakipagtulungan siya sa Muslim Charitable Foundation at Muslim Aid Australia upang suportahan ang mga hindi kayang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na marami sa kanila ay mga estudyante at mga Uber driver. Ayon sa kanya, ilang paaralan ay tumulong din sa pamagitan ng pag-alis ng mga bayarin para sa mga pamilyang nahihirapan.
Usually there's always a wife or a kid that come along when they come to study or they're working here on a bridging visa. A lot of them are Indian families, Pakistani families, people from Bangladesh, South America.
Ang Legal Aid New South Wales ay nakaranas naman ng pagtaas ng demand para sa kanilang mga serbisyo. Si Cathy Wrigley, isang senior solicitor sa usapin ng imigrasyon, ay nagsabing ang mga may hawak ng bridging visa ay may limitadong mga karapatan dahil sa kanilang migration status.
A person can have work rights on their bridging visa or they can have no work rights. It generally depends on their previous immigration history. And if they've got access to work rights, comes access to Medicare if they're waiting on a visa application to be decided. But either way, no one on a bridging visa has access to Centrelink payments. So there's no job seeker, no job keeper, no special benefit, nothing.
Pinapayagan ng pamahalaang federal ang mga naka-bridging visa na ma-access ang hanggang $10,000 ng kanilang superannuation nang walang buwis nitong taong 2019 hanggang 2020 financial year. Samantalang Department of Home Affairs ay nagbibigay naman ng panandaliang tulong sa pamamagitan ng Status Resolution Support Services para sa mga may hawak ng bridging visa E na kamakailan ay pinalaya o pinalabas mula sa immigration detention o iyong mga nakatira sa komunidad sa ilalim ng residency determination. Gayunpaman, nababahala si Noong Power na maraming naka-bridging visa ang hindi maka-access sa scheme.
The only financial safety net that's available are payments which are lower than any Centrelink benefit through the Status Resolution Support Services, the SRSS, which is administered through the Department of Home Affairs, and the department contracts different non-government organisations to run it, but the department controls it very, very tightly, and over the last few years, they've actually been excluding people from this SRSS financial support to the point where there's now fewer than 5,000 out of this 96 or 97,000 people seeking asylum who actually have access to any form of assistance through this scheme.
Marami ang walang opsyon kundi umasa sa mga donasyon. At ayon kay Paul Power, malapit sa 200 mga ahensya ng suporta ang nagulat na dumoble o naging triple ang mga tawag para sa tulong. Ang Settlement Services International ay isang samahan ng komunidad at mga social businesses na sumusuporta sa mga refugee at mga asylum seeker. Nakaramihan sa mga ito ay nasa New South Wales at may operasyon sa Victoria at Queensland. Umapaw ang mga tawag para sa tulong ayon sa General Manager nito na si Greg Benson.
Through our community outreach services, Settlement Services International provides, we're hearing from people who've held jobs for 8 years, paid taxes, suddenly find themselves without access to Australia's social safety net.
Lahat ni Power, nahihirapan ang mga kawanggawa na masabayan ang mataas sa demand, lalo na sa mga lugar sa Sydney tulad ng Auburn, Blacktown, Liverpool at Dandenong sa Melbourne, kung saan maraming mga refugee at asylum seeker ang nakatira.
But it's actually almost impossible for people to be able to survive just on charity assistance alone when they've got no income at all for food, for rent, for clothing, medical care, electricity and all their basic needs. So this is the great challenge, and sadly because the situation is actually getting worse week by week, because people who lost work in March, each week any remaining funds that they have are disappearing, and it's very much literally a hand-to-mouth existence for people.
Isang survey ang ginawa kamakailan ng Settlement Services International na kilala rin bilang SSI. Tinanong nito ang halos 500 pansamantalang mga residente sa New South Wales at napag-alaman na 62% o 62% ng mga temporary visa holders na humingi ng tulong sa mga serbisyo ng SSI sa panahon ng COVID-19 ay nagsabi na sila ay nawalan ng pagkain.
Our research found that 79% of them have relied on loans and on borrowing money from their friends and other members of their community. And that is proving to be a lifeline for a lot of people to be able to stay in contact with services.
Ayon kay Greg Benson, ang SSI ay nagtatag ng isang tanggapan na namamahagi ng mga pakete ng pagkain sa mga individual at pamilya na may pinagmulang asylum seeker. Hinihikayat niya ang mas malawak na komunidad na mag-donate ng $20 at $50 na care packages upang matulungan ang mga nangangailangan.
And that relief allows them to be able to make sure that they can feed themselves and clothe their children as we're coming into winter.
Ayon kay Katie Wrigley, maraming mga naka-bridging visa ay masigasig na makahanap ng mga paraan kung paano sila legal na makakapanatili sa Australia habang hindi nila magawang makabalik sa kanilang pinagmulang bansa dahil sa sarado ang mga hangganan o borders at napakamahal na mga gastusin para sa pagbiyahe.
We're representing them in relation to their migration status. What we are assisting them with is to make sure that their case can continue to be processed as expeditiously as possible to try and get an outcome sooner rather than later so that they can move on to eligibility for Centrelink payment.
Samantala, isang kamakailang pag-aaral na ginawa ng University of New South Wales, Settlement Services International, Red Cross at University of Melbourne ay nagpapakita ng mga taong nasa walang katiyakang visa ay nakakaranas ng mas mataas na post-traumatic stress disorder at sintomas ng depresyon kumpara doon sa mga may hawak na mga may kasiguradohang visa at 20 beses na mas malamang na mag-ulat ng tangka ng pagpapakamatay. Ayon kay Mohamed, Ang Brothers in Need ay nakatanggap ng mga referral mula sa mga GP o doktor, psychologist at mga community organization para suportahan iyong mga nahihirapang makaraos.
We don't get them to come to us. We deliver it to their house. We put a pack together, so like rice, sugar, biscuits, flour, all necessary stuff that people use every day in their life. So this pack will be probably worth about $70 to $100.
Napansin din ni Mohammed ang higit na mental stress sa mga individual at pamilya na kanyang tinutulungan.
Are they more affected? Because on the back of their mind, they don't have work. They lost their job. So some people might have got a loan that they're struggling to pay. So there's lots to it.
Ang kawalan ng matitirhan ay isang tunay na banta para sa maraming mga naka-bridging visa na 76% ng mga sumagot sa survey ng SSI ay nagsabi na hindi nila kayang bayaran ng kanilang upa o renta o mga utang sa itinakdang oras. Sinabi ni Cathy Wrigley na ilang mga may hawak ng bridging visa ay napipilitan na tumira sa mga hindi tiyak na kondisyon.
There's some creative options, but they're not good ones. They're sleeping on trains, sleeping in cars, relying on charities at the extreme level that we're seeing in terms of clients that traditionally would have been able to support themselves are now without income support. It's very tough at the moment.
Napanatili na ng Australia na mapababa ang bilang ng mga kaso ng nahawaan ng virus, ngunit sinabi ni Paul Power, kailangang dagdagan ng gobyerno ang ginagawa nito upang maiwasan ang karagdagang sakuna.
We can't leave people in our community with no means of support. This is disastrous from every perspective, including disastrous from the perspective of public health. And you know what we've seen in other countries, Singapore being the clearest example of a country that thought it had coronavirus under control, but neglected the situation of the poorest migrant workers who were living in crowded circumstances in dormitories. It resulted in a second wave of coronavirus infections, which was larger than the first.
Para sa libreng payong legal sa New South Wales, tumawag sa Law Access New South Wales sa 1-300-888-529 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At para naman sa mga tulong legal sa bawat estado, magtungo sa website ng Legal Aid sa estado kung saan kayo nakatira. Kung nababalisa at kailangan ng tulong pang emosyon, tumawag sa Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service sa 1-800-512-348 o sa Lifeline sa 13-11-14 anumang oras. Tumawag naman sa 13-14-50 kung kailangan ng tagapagsalin at hilingin na maikoneta sa inyong kinakailangang organisasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.